Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Είχαν περάσει αιώνες από την εποχή της λεγόμενης νέας κωμωδίας, της κομικής και ρομαντικής ηθογραφίας που δεν είχε πολιτικές αιχμές, που διατηρούσε την αθυροστομία της χωρίς όμως σατυρικά στοιχεία. Η νέα κωμωδία, με κύριο εκφραστή τον Μένανδρο, περιέγραψε με τρόπο θαυμαστό κομικές καταστάσεις, χαρακτηρίστηκε από την εξεζητημένη πλοκή της, οικογενειακά ζητήματα, χαμένα παιδιά, γάμοι με τεμποδίων κλπ. Ήταν η περίοδος κατά την οποία αναδείχθηκε ο ρόλος του ηθοποιού, ο οποίος αντικατέστησε πλήρως τα χωρικά, με αποτέλεσμα να χαίρει πλέον μεγαλύτερου θαυμασμού και από τους ίδιους τους δραματουργούς. Άφησε το στίγμα της στους ελληνιστικούς χρόνους και επηρέασε βαθιά τη ρωμαϊκή δραματογραφία, αλλά το είπαμε και στην αρχή. Ο καιρός είχε περάσει πια. Η έννοια του χαρακτήρα ενός θεατρικού έργου είχε χαθεί. Η κωμωδία είχε δώσει τη θέση της πλέον στην χονδροειδή φάρσα που ερχόταν με φόρα από τον μπουλούκι του Μεσαίωνα που ήθελε να κάνει φάρσα στον ίδιο το θάνατο. Αλλά ο θάνατος δεν ήταν τόσο απειλητικός πια σε σχέση με το χθες. Η μεσαία τάξη προσπαθούσε απεγνωσμένα να μπει στο προσκήνιο. Οι ήρωες, μέχρι τότε ευγενείς, αλλά και πανφτωχοι χωρικοί, που είχαν χάσει την αξιοπρέπειά τους. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, στην Ιταλία του 18ου αιώνα και συγκεκριμένα στη Βενετία. Εκεί γεννήθηκε ο ήρωας της σημερινής μας εκπομπής. Ο μεγάλος θεατράνθρωπος, όχι μόνο της Ιταλίας, αλλά ολάκερης της Ευρώπης. 8 τραγωδίες, 14 τραγικομωδίες, 123 κωμωδίες, 4 όπερες, ήταν και μουσικός, 34 όπερες μπούφες, 7 καντάτες και σερενάτες, 1 ορατόριο, 2 θρησκευτικά έργα, 2 ποιητικά έργα και 8 intermedia. Είναι το πλούσιο έργο που άρφησε ο Κάρλο Γκολντόνι, που μας είπε πολλά για όλες τις εποχές με τον υπηρέτη των δύο αφεντάδων και μας κέρασε γλυκό κρασί με την Λοκαντιέρα. Στις 6 Φλεβάρι έκλεισε για πάντα τα μάτια του, στις 6 Φλεβάρι του 1893, αλλά ευτυχώς ακόμη γελάμε, αλλά και προβληματιζόμαστε δημιουργικά με τα καμώματα των χαρακτήρων του.
Si è fatto qua. Costantinopola, più non si va. Costantinopola, più non si va. Signor Sempronio, il matrimonio si è fatto qua. Costantinopola, più non si va. Costantinopola, più non si va. Più non si va.
via, andate via, andate via, 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 di qua.
Contento il nostro cuore, per un fiducio amore, ma più non venerà. Per un fiducio amore, ma più non venerà. Contenti siete voi, intanto ognun di noi, con voi se lo potrà.
Amore si incendia, sall'arte l'insegna, ma se lo più scaltro soffrire che altro pace ne dovrà. Ma se lo più scaltro soffrire che altro, ma se lo più scaltro soffrire che altro pace ne dovrà.
Ma se lo soffrire, soffrire,
soffrire,
soffrire che altro pace ne dovrà.
Ο Γκολντόνι, όπως είπαμε, γεννήθηκε στην Βενετία τον Φλεβάρι του 1707. Ήταν γιος του Ζούλιο και της Μαργκερίτα Γκολντόνι. Στα απομνημονεύματά του αναφέρει ότι ο πατέρας του ήταν γιατρός, αλλά οι πληροφορίες που έφτασαν από την εποχή εκείνη τον θέλουν ως αποθηκάριο με σχετική οικονομική άνεση. Ενδιαφέρθηκε από τα παιδικά του κιόλας χρόνια για το θέατρο. Από μικρός, ο Κάρλο ενδιαφέρθηκε για το θέατρο παρά τις προσπάθειες του πατέρα του να του αλλάξει ενδιαφέροντα. Τα παιχνίδια του ήταν οι μαριονέτες και τα διαβάσματά του θεατρικά έργα. Το 1723 ωστόσο ο πατέρας του τον έστειλε στο αυστηρό κολέγιο Γκισλιέρι στην Παβία, ωστόσο ο Κάρλο περνούσε το χρόνο του διαβάζοντας αρχαίες ελληνικές και λατινικές κωμωδίες. Η πρώτη εμφάνισή του στα γράμματα έγινε με το ποίημα «Ο Κολοσσός», που λιδωρούσε τις κόρες των καλών οικογενειών της Παβίας. Μπορείτε να φανταστείτε, φίλες και φίλοι, το σκάνδαλο που προκλήθηκε. Ο νεαρός Κάρλο αποβλήθηκε από το σχολείο και εγκατέλειψε την πόλη το 1725 για να μετακομίσει στο Ούντινε και να γραφτεί στη νομική σχολή. Αποφύτησε 6 χρόνια αργότερα από τη νομική της Μόντενα. Παρότι εργάστηκε ως γραμματέας και σύμβουλος, επέστρεψε στη Βενετία και αφιερώθηκε στη συγγραφή έργων και στη διαχείριση θεάτρων. Η ζωή του αλλάζει το 1731 με το θάνατο του πατέρα του. Αποφασίζει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο θέατρο. Το 1732 μια ερωτική περιπέτεια και οι δανειστές του τον αναγκάζουν να φύγει από τη Βενετία και να μετακομίσει στο Μιλάνο. Εκεί γράφει την τραγωδία «Αμαλασούνθα» που περνά απαρατήρητη. Συνέχισε το 1734 με τον Βελισάριο που σημείωσε σχετική επιτυχία. Στη Βερόνα ο θεατρικός συμπερασάριος Τζουζέπε Ιμέρ του δείχνει το δρόμο για την κωμωδία και του γνωρίζει τη μελλοντική του σύζυγο Νικολέτα Κόνιο. Ο Γκολντόνι ανακαλύπτει την κομική του φλέβα και συνειδητοποιεί ότι η αυτοσχεδιαστική κομέντια ντελάρτε, που τότε κυριαρχούσε ως θεατρικό είδος, χρειαζόταν ανανέωση. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια μεγάλη παρένθεση για να εξηγήσουμε τι είναι η κομέντια ντελάρτε στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτρες που πιθανόν να μην γνωρίζουν. Με τον όρο «Commedia dell'arte» εννοούμε την λαϊκή ιταλική αυτοσχεδιαστική κωμωδία, η οποία ήταν δημοφιλής μεταξύ του 16ου και του 18ου αιώνα και έγινε σύντομα αγαπητή και έξω από τα σύνορα της Ιταλίας. Commedia dell'arte σημαίνει η κωμωδία της τέχνης. Προσοχή όμως. Κωμωδία της τέχνης, όχι με την έννοια της καλλιτεχνίας, αλλά με αυτήν της τεχνικής και του επαγγελματισμού. Η κωμωδία δηλαδή που δημιουργείται από τεχνίτες επαγγελματίες ηθοποιούς σε αντίθεση με τους ερασιτέχνες της λεγόμενης λόγιας κωμωδίας. Επρόκειτο, φίλες και φίλοι, για ένα σύνολο λαϊκών θεατρίνων που δημιουργώντας μόνοι τους τα κοστούμια, τις μάσκες, τις ιδιαιτερότητες της φωνής τους και τη στάση του σώματός τους, έπλαθαν τους χαρακτήρες. Η κομέντια Ντελάρτε στηριζόταν κατά βάση στον ηθοποιό και στον αυτοσχεδιασμό του πάνω στη σκηνή, παρά στο συγγραφέα. Οι περισσότεροι ηθοποιοί έπρεπε να διαθέτουν ιδιαίτερη ευληγησία μεταξύ άλλων και ικανότητα στο χορό. Το τότε περιθωριοποιημένο και παραμελημένο από τα κοινά φύλο, η γυναίκα, χάρη στην κομέντια Ντελάρτε, βρίσκει το δικό του ρόλο στο θέατρο, μιας και το είδος αυτό συμπεριλαμβάνει από την πρώτη στιγμή στο θίασο γυναίκες ηθοποιούς. Μία θεωρία συσχετίζει τη γέννηση του είδους με το καρναβάλι της Βενετίας, όπου το 1570 ο συγγραφέας ηθοποιός Ανδρέα Κάλμο δημιούργησε τον χαρακτήρα του Il Magnifico, δηλαδή ο υπέροχος, ο οποίος θεωρείται πρόδρομος του χαρακτήρα Πανταλόν. Αρχικά ο Κάλμο δεν χρησιμοποιούσε μάσκες για τους χαρακτήρες του, η σύνδεση όμως με το καρναβάλι της Βενετίας είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί κάποια στιγμή η μάσκα στο νέο αυτό είδος θεάτρου. Σύντομα, η παράδοση αυτή εξαπλώθηκε και σε άλλες περιοχές με βασικούς άξονες τη Φλωρεντία, τη Μάντοβα, τη Βενετία και την Νάπολη στο νότο, όπου τελειοποιήθηκε και η φιγούρα της Πουλσινέλλα. Οι παραστάσεις ήταν υπαίθριες, σε πρόχειρα κατασκευασμένες σκηνές και οι ηθοποιοί χρησιμοποιούσαν πολλά αντικείμενα, καθώς υπήρχε έλλειψη σε σκηνικά. Όπως συνηθιζόταν τον καιρό εκείνο, η επιβίωση, εξέλιξη και φήμη των καλλιτεχνών βρίσκονταν σε άμεση εξάρτηση από πλούσιους χορηγούς που τους έπαιρναν υπό την προστασία τους και τους χρηματοδοτούσαν. Δεν πιστεύω να πιστέψετε ότι δεν θα σας λέγαμε καλησπέρα. Απλά είπαμε να πρωτοτυπήσουμε. Καλησπέρα σας, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που σήμερα έχει πάρει στο κατόπι τον μεγάλο Κάρλο Γκολντόνι και το πλούσιο έργο του. Εδώ, στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, η Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, σε όλους όσοι καταφέρνουν σήμερα που έχουμε και προβλήματα να μας ακούσουν από το διαδίκτυο. Σε αυτούς που πάνε στη δουλειά, σε αυτούς που έρχονται από αυτήν, σε αυτούς που βρίσκονται ακόμη στη δουλειά. Επιμένουμε στην κομέντια dell'arte, φίλες και φίλοι. Δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για αυτήν. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τη ραχοκοκαλιά της, προκειμένου να αντιληφθούμε πλήρως το έργο του Γκολντόνι, που όπως είπαμε έρχεται να την αλλάξει και να της δώσει μια νέα κατεύθυνση. Η ρόλη στην κομέντια dell'arte ήταν στερεότυπη, τύπη φύση, καθορισμένη, και συνήθως τους χωρίζουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Τους τζάνι, τα ζυζάνια δηλαδή, τους πονηρούς υπηρέτες, τους καρατερίσι, τους καρατερίστες δηλαδή, και τους ατσιέζι, που ήταν οι ερωτευμένοι. Οι πιο γνωστοί τύποι είναι ο Αρλεκίνος, η Κολομπίνα, ο Ντοτόρε, ο Πιερότος, ο Καπιτάνο και άλλοι. Τα θέματα των σκηνών συνήθως αφορούσαν τα γερατιά, τον έρωτα και τη ζήλια, ενώ αντλούσαν υλικό και από τα ρωμαϊκά έργα του Πλάφτου και του Τερέντιου, ενώ κάποια από αυτά αποτελούσαν μεταφράσεις αρχαίων ελληνικών κωμωδιών που έχουν χαθεί. Δεν ήταν όλες οι σκηνές κωμικές, μερικές εμπερίχαν και σπόρους τραγωδίας. Επίσης, συχνά ενσωμάτωναν τραγούδι και χορό, πολύ σωματικό χιούμορ, όπως και ανέκδοτα ατάκες. Η συνηθέστερη ιστορία περιστρεφόταν γύρω από τον έρωτα δύο νεαρών που δεν μπορεί να ανθίσει εξαιτίας δύο ηλικιωμένων που φέρουν αντιρρήσεις, με αποτέλεσμα οι ερωτευμένοι να ζητήσουν βοήθεια από τους υπηρέτες τους. Συνήθως η ιστορία έχει ευχάριστο φινάλε με τη συμφιλίωση των ηλικιωμένων και το γάμο των ερωτευμένων. Αν και η ιστορία αυτή αποτελούσε τον καμβά για τις περισσότερες σκηνές, κυκλοφορούσαν διάφορες παραλλαγές. Οι αυτοσχεδιασμοί και η χαλαρότητα της πλοκής επέτρεπε την ενσωμάτωση αστείων ή την παραλλαγή του υλικού, προκειμένου να προσαρμοστεί σε πρόσωπα και καταστάσεις του καιρού ή της πόλης και να σχολιάσει διάφορα τοπικά σκάνδαλα. Όποιος και να ήταν ο αυτοσχεδιασμός, όποιες και να ήταν οι παρεμβάσεις των ηθοποιών, οι οποίοι ζούσαν μία περίοδο παντοδυναμίας πάνω στο σαλνίδι, σαφώς κάποια στιγμή έπρεπε να επιστρέψουν στοιχειωδώς στο έργο, προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί. Ο Κάρλο Γκολντόνι ανέλαβε το δύσκολο για την εποχή καθήκων να αντικαταστήσει την κωμωδία της μάσκας και της ίντριγκας με αναπαραστάσεις της πραγματικής ζωής, υποστηρίζοντας πως η ιταλική ζωή και τα ήθη της έχριζαν ευαίσθητης καλλιτεχνικής επεξεργασίας. Κάτι που, όπως τόνιζε, δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι τότε. Το έργο του Γκολντόνι θέλει να ξεφύγει από τις εντολές της άρχουσας τάξης και τα πρέπει. Το έργο του Γκολντόνι θέλει να συμμαζέψει την έστω ευχάριστη, αλλά πάντα μπαγαμποντιά, και να δημιουργήσει καλούς, αλλά όχι συμμορφωμένους χαρακτήρες. Το θέατρό του θέλει να το στηρίξει στο χιούμορ και κατ' επέκταση στο γέλιο που βγαίνει από την έξυπνη και χιουμοριστική ατάκα και όχι από την χοντροκοπιά του λόγου που χαρακτήριζε κατά πολύ την κομέντια dell'arte. Πιστεύω να σας βοηθήσαμε πολύ. Εμπνευσμένος από τους ζωντανούς χαρακτήρες του Μολιέρου, ο Γκολντόνι γράφει και παρουσιάζει το 1738 την πρώτη πραγματική κωμωδία του με τίτλο «Ο άνθρωπος του κόσμου», και σύντομα αρχίζει ταξίδια σε όλη την Ιταλική Χερσόνησο. Σε ένα από αυτά γνωρίζεται με τον κωμικό και ιμπρεσάριο Αγκοστίνο Μεντεμπάκ, ο οποίος τον πείθει να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο θέατρο. Εκεί όμως τον περιμένει ένας μεγάλος θεατρικός εχθρός, ο Κάρλο Γκότσι. Ήταν το πιο διακεκριμένο μέλος της φιλολογικής εταιρείας Γκρανελέσκι, που κήρυτε την χρήση της τοσκανικής διαλέκτου αντί της ενετικής. Αυτό ήταν το πρώτο πεδίο σύγκρουσής του με τον Κάρλο Γκολντόνι και τους άλλους ενετούς θεατρικούς συγγραφείς που έγραφαν στα Βενετσιάνικα. Το δεύτερο και αιχμηρότερο πεδίο ήταν η μορφή της κωμωδίας. Ο Γκότσι ήταν υπέρμαχος της κομέντια ντελάρτε, του αυτοσχεδιασμού όπως είπαμε, και νωρίτερα των ηθοποιών πάνω σε ένα σκελετό υπόθεσης και χαρακτήρων που αφορούσαν μάσκες. Ο Γκολντόνι επιζητούσε την εισαγωγή των γαλλικών προτύπων, χαρακτήρων δηλαδή με πρόσωπα και με συγκροτημένη εξ αρχής υπόθεση. Τι έγινε στη διαμάχη του Γκότσι με τον Γκολντόνι δεν περιγράφεται, φίλες και φίλοι. Μια ολάκληρη Βενέτσια έζησε μια φρενίτιδα χωρίς όρια και γρήγορα η πόλη χωριστήκε στα δύο. Οι φιλολογικές ύβρις που ανταλλάχθηκαν δεν είχαν προηγούμενο για την γαλινοτάτη δημοκρατία. Ο Γκολντόνι αποκάλεσε τον Γκότσι σκυλί που γαυγίζει στο φεγγάρι και αυτός δημοσίευσε μια ανθολογία με τίτλο «Βρωμερή υπαινιγμή και άλλες εσχρότητες του Γκολντόνι». Το 1761 ένας θίασος ανέβασε την αγάπη των τριών πορτοκαλιών, έργο που έγραψε ο Γκότσι προκληθής από τον αντιτοσκάνο συγγραφέα Πιέτρο Κιάρι. Στόχος του Γκότσι ήταν να αποδείξει την υπεροχή της κομέντια ντελάρτε, και την δική του βέβαια. Ήταν ένα απλό σενάριο που σατήριζε τον Κολντόνι, στο οποίο διάφορες μάσκες αναζητούσαν 3 πορτοκάλια με μαγικές ιδιότητες. Το αποτέλεσμα, η αλήθεια είναι πως ήταν ένας θρίαμβος για τον Κότσι. Ο Κολντόνι αναγκάστηκε να αφήσει τη Βενετία ιτημένος και φεύγει για το Παρίσι, από όπου θα πάρει την εκδίκησή του. Φιλολογική εκδίκηση προς Θεού. Ο Κότσι έγραψε άλλους 9 μύθους στα επόμενα 5 χρόνια, αλλά φάνηκε ασυνεπής απέναντι στις ιδέες του. Γιατί το λέμε αυτό? Κάθισε στις δάφνες της νίκης του και έγραψε τους μύθους ολόκληρους και μάλιστα έμετρους, με αποτέλεσμα να μην αφήσει περιθώρια για αυτοσχεδιασμούς των ηθοποιών Παύλα Μασκών. Ο Κολντόνι θα γίνει, κακά τα ψέματα, στο πέρασμα του χρόνου πολύ πιο αναγνωρίσιμος από τον Κότσι. Τα έργα του θα ανέβουν σε αμέτρητες σκηνές μέχρι και σήμερα, σε αντίθεση με το αντιπάλου του που δεν είχαν ανάλογη συνέχεια. Ο Κολντόνι βέβαια, πριν φύγει για τη Γαλλία, είχε προλάβει να αφήσει μεγάλες επιτυχίες, όπως το «Η Πετεγκολέτσι Ντελεδόνε», το «Κουτσομπολιό γυναικών», στη βενετσιάνικη διάλεκτο γραμμένο, το «Il Bugiardo», ο ψεύτης, γραμμένο στο στυλ της Commedia dell'arte, και το «Il vero amico», ο αληθινός φίλος. Από το 1753 μέχρι το 1762, ο Κολντόνι έγραφε για λογαριασμό του θεάτρου Σαν Λούχα, το οποίο κάποια στιγμή πήρε και το όνομά του, δηλαδή θεάτρο Κολντόνι. Κυρίως όμως έχει αφήσει τον υπηρέτη Δύο Αφεντάδων το 1746. Ο υπηρέτης Δύο Αφεντάδων είναι έργο διαχρονικό, απλό, κατανοητό, που αναδεικνύει το πρόβλημα της ανεργίας και της αγωνίας για επιβίωση κατώτερων κοινωνικών τάξεων στο βάθος των αιώνων. Ένας παμπώνυρος και δαιμόνιος υπηρέτης, στην ανάγκη του για επιβίωση, αναλαμβάνει να υπηρετήσει ταυτόχρονα 2 αφεντάδες. Και ενώ όλα δείχνουν πως πάνε καλά, οι 2 κύριοι του βρίσκονται, για κακή του τύχη, την ίδια ώρα στο ίδιο ακριβώς σημείο. Μπορείτε να φανταστείτε το τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, με ζωηρή φαντασία και γρήγορο μυαλό, ο υπηρέτης προσπαθεί να σώσει την κατάσταση, περιπλέκοντας τις συγκυρίες με το σκέρτσο και την εξυπνάδα του. Το έργο του Κολντόνι, «Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων», είναι μια σάτιρα και για τον έρωτα, το πάθος, για ευτυχία, αλλά ταυτόχρονα με την αγωνιώδη προσπάθεια για επιβίωση, όπως είπαμε και νωρίτερα. Με όπλο το χιούμορ, αλλά και με μια διεισδυτική κριτική ματιά στις συμπεριφορές των ηρώων του, ο Κολντόνι αποκαλύπτει την ηθική παρακμή μιας κοινωνίας που στηρίζεται στην υποκρισία και τη διαφθορά. Η περιπέτεια για την κατάκτηση του αντικείμενου του πόθου του αφέντη συνυπάρχει με την περιπέτεια για τον κορεσμό της πείνας του υπηρέτη, που επιστρατεύει όλη του την τέχνη για να επιβιώσει σε ένα κόσμο που μόνο δημαγωγικά ενδιαφέρεται για την ικανοποίηση των αναγκών του. Αξίζει πραγματικά να το δείτε και να το απολαύσετε, φίλες και φίλοι. Μόνο που από την βενετσιάνικη περίοδο τον Κολντόνι δεν μας αφήνει μόνο τον υπηρέτη Δύο Αφεντάδων. Στα 1753 και συγκεκριμένα στο θέατρο Σαν Άντζελο ανεβαίνει η θρυλική Λοκαντιέρα. Όπως και στα υπόλοιπα έργα του και στη Λοκαντιέρα, ο Κολντόνι απομακρύνεται από τις χοντροκομμένες φάρσες της ιταλικής Commedia dell'arte και δημιουργεί ολοκληρωμένους χαρακτήρες. Βασικοί θεματικοί πυλώνες του έργου είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και η κριτική της αλαζονίας και της υπεροψίας των ευγενών. Το έργο διαδραματίζεται στη Φλωρεντία, στη Λοκάντα της Μιραντολίνα. Λοκάντα είναι αυτό που λέμε το χάνι. Η Μιραντολίνα είναι μια νεαρή κοπέλα που ανέλαβε την επιχείρηση μετά το θάνατο του πατέρα της. Η ομορφιά της, η καλή της τρόπη και η καπατσοσύνη της προκαλούν τον έρωτα κάθε αρσενικού που βρίσκεται στο δρόμο της. Η ίδια αρέσκεται να είναι αντικείμενο πόθου και δέχεται με ευχαρίστηση τα δώρα των πολιορκητών.
Thank you.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Σοφία σε καλεί στην τεχνική υποστήριξη. Στο χάνι της Λοκαντιέρα, μόνιμοι θαμώνες, ο Κόμις Αλμπαφιορίτα και ο Μαρκίσιος Φορλιπόπολη, οι οποίοι προσπαθούν να κατακτήσουν την καρδιά της Μιραντολίνα. Ο πρώτος απέκτησε τον τίτλο του χάρη στην περιουσία του και ο δεύτερος είναι ένας άφραγκος αριστοκράτης που παλεύει να διατηρήσει το κύρος του. Κάθε ένας χρησιμοποιεί τα δικά του όπλα για να κερδίσει τη Λοκαντιέρα. Σε αντίδιαστολή, ο υπότης Ριπαφράτα, ένικος και αυτός της Λοκάντα, αδιαφορεί για τη Μιραντολίνα, καθώς εκ πεπιθήσεως περιφρονεί το γυναικείο φύλο. Παρότι είναι πλούσιος, προτιμά να μην αφήσει την περιουσία του σε απογόνους, διότι αδυνατεί να ανεχθεί την παρουσία μιας γυναίκας δίπλα του. Η άσχημη εντύπωση που έχει διαμορφώσει για τις γυναίκες, αφού τις θεωρεί ψεύτρες και υποκρίτριες, τον απομακρύνει από τον κίνδυνο να είναι και αυτός θύμα της όμορφης Λοκαντιέρας. Με ποιον θα καταλήξει τελικά η Μιραντολίνα? Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται να σας το πω, μιας και οφείλετε εσείς να το διαπιστώσετε βλέποντας το έργο. Μέσω της Λοκαντιέρ, ο Γκολντόνι σατιρίζει και διαψεύδει, όπως αναφέρει ο ίδιος στο εισαγωγικό του σημείωμα προς τον αναγνώστη, τις πλανεύτερες και υποκρίτριες γυναίκες. Δεν στέκεται όμως το ερωτικό συνέστημα, μήτε βάζει τις γυναίκες στη γωνία. Επιχειρεί να εμβαθύνει στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην εκμετάλλευση των αφελών και αθώων από τους επιτίδιους, είτε άνδρες είναι αυτοί, είτε γυναίκες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γκολντόνι επηρεάστηκε από προσωπικά του βιώματα, ενδέχεται να αντιμετώπισε τη Μιραντολίνα υπό το πρίσμα της ανδρικής οπτικής της εποχής του. Σε κάθε περίπτωση, απομένει στους αναγνώστες να εξάγουν τα συμπεράσματά τους και να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των πρωταγωνιστών. Ανεξάρτητα όμως από όλα αυτά, η Λοκαντιέρα παραμένει ένα κλασικό έργο που διαβάζεται ή παρακολουθείται στο θέατρο με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ακόμα και σήμερα και δικαίως θα έλεγε κανείς γεννά προβληματισμούς, δημιουργικούς προβληματισμούς βέβαια, γύρω από το θέμα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Στη Γαλλία, όπου βρέθηκε ο Κάρλο Γκολντόνι και συγκεκριμένα στην αυλή του Λουδοβίκου του 16ου, έγραψε πάρα πολλά έργα στα γαλλικά, αλλά και τα περίφημα απομνημονεύματά του με έναν από τους πιο μακρόσυρτους τίτλους. Προσέξτε, αναμνήσεις που θα χρησιμεύσουν στην ιστορία της ζωής μου και στην ιστορία του θεάτρου μου. Από το μακρύ αυτό έργο με τον μακρύ αυτόν τίτλο, η αλήθεια είναι πως μέχρι και τις μέρες μας οι ειδικοί αντλούν πολλές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Κάρλο Γκολντόνι. Τα έργα του που γράφτηκαν όσο ο συγγραφέας ήταν στην Ιταλία δεν είχαν θρησκευτικό ή εκκλησιαστικό θέμα, μήτε εξέφραζαν σκέψεις για το θάνατο ή τη μετάνοια, κάτι που προκάλεσε εντύπωση αν αναλογιστεί κανείς την αυστηρή καθολική ανατροφή του Γκολντόνι. Θα περίμενε κάποιος τα θέματα αυτά να βρίσκονται στον πυρήνα. Κι όμως όχι. Μετά την μετοίκησή του στη Γαλλία, η θέση του έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρη, καθώς τα έργα του αποκτούν πλέον έναν έντονο αντιεκκλησιαστικό τόνο και συχνά σατιρίζουν την υποκρισία των μοναχών και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας γενικώς. Ο Γκολντόνι ενδιαφερόταν για τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, τη φιλοσοφία, το κίνημα του ουμανισμού και ασκούσε κριτική στην αλαζονία, στην αδιαλαξία και την κατάχρηση εξουσίας. Συχνά σατήριζε και τους υπερόπτες ευγενείς, αλλά και τους φτωχούς που είχαν χάσει πλέον τιμιότητα και αξιοπρέπεια. Στη χώρα μας ο Γκολντόνι ήταν γνωστός και πριν από την Επανάσταση του 1821, χάρη σε ερασιτεχνικές και πρόχειρες μεταφράσεις των έργων του στα ελληνικά. Μετά τη σύσταση του ελληνικού κράτους, τα έργα του Γκολντόνι γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, κυρίως χάρη στις μεταφράσεις του πρώην ηγεμόνα της Βλαχίας Ιωάννη Καρατζά. Η αλήθεια είναι πως τη δημοφιλία του Γκολντόνι διέκοψε για μια μεγάλη μακρά περίοδο η κυριαρχία του κομμωδηλίου στην Ελλάδα, αλλά πολλά έργα του, όπως «Ο υπηρέτης των δύο αφεντάδων», «Η Λοκαντιέρα», «Οι καυγάδες στην Κιότζα», «Η Αγρίκη» και άλλα, παίζονται και σήμερα με επιτυχία, κυρίως από τα διάφορα διπεθέ. Το θέατρο ως μορφή τέχνης χρωστά πολλά, φίλες και φίλοι, στον Κάρλο Γκολντόνι. Τα έργα του λατρεύτηκαν από το κοινό, παρότι έτυχαν, όπως είδαμε, και αυστηρής κριτικής από διάφορους συγγραφείς της εποχής του. Ο Γκολντόνι έφερε στη σκηνή αληθινούς ήρωες. με δική τους προσωπικότητα, φτιάχνοντας μια κωμωδία για χαρακτήρες. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτή η επανάσταση του Γκολντόνι δεν εκτιμήθηκε τόσο από τους ηθοποιούς, καθώς τώρα πλέον έπρεπε να ακολουθούν το κείμενο ατάκα προς ατάκα, χωρίς να αυτοσχεδιάζουν. Η αναθεώρησή τους στην κωμωδία απαιτούσε από τους ηθοποιούς, πέραν από μια ψυχολογική ανάλυση των χαρακτήρων, την αναπαράσταση της αληθινής καθημερινής ζωής και όχι πανομοιότυπων παραμυθιών. Όπως ο ίδιος γράφει, το στυλ το ήθελα έτσι όπως βολεύει στην κωμωδία, δηλαδή απλό, φυσικό, όχι ακαδημαϊκό ή υψηλό. Αυτή είναι η τέχνη του κωμικού ποιητή. Να κολλήσει στη φύση και να μην απομακρυνθεί ποτέ. Τα συναισθήματα πρέπει να είναι αληθινά, φυσικά, όχι εξεζητημένα και οι εξωτερικεύσεις στη διάθεση όλων. Μα πάνω απ' όλα, η υπόθεση και η απόδοσή της να έχουν ένα σαφές ηθικό δίδαγμα. Χρησιμοποιώντας την καθομιλουμένη, φέρνει το θεατρικό κοινό της εποχής του από μια ιστορική και κοινωνική περίοδο σε μια επόμενη. Οι καθημερινές ιστορίες που περιγράφει ο Γκολντόνι έχουν ήρωες από την αστική τάξη πλέον, οι οποίοι επισκιάζουν τους ήρωες της αριστοκρατίας. Σε μια εποχή κατά την οποία αρχίζει η πτώση της αριστοκρατικής τάξης, θέλει να γελιοποιήσει συγκεκριμένους ευγενείς, αλλά αναγκάζεται να μετατρέψει τους Βενετσιάνους αυτούς άρχοντες πότε σε Ναπολετάνους, πότε σε Τοσκάνους, για να μην προκαλέσει αντιδράσεις από την τότε άρχουσα τάξη της Βενετίας. Οι κωμωδίες του Γκολντόνι γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και στη Γαλλία. Και ο Λουδοβίκος του έδωσε μια τιμητική σύνταξη στα γεράματά του. Έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του στη Γαλλία, την οποία αγάπησε πολύ. Το 1789 η Γαλλική Επανάσταση βάζει φωτιά, φίλες και φίλοι, στον κόσμο, αλλά βάζει φωτιά και στα τίμια εισοδήματα του Γκολντόνι, τα οποία και κόβει. 4 χρόνια μετά την είσοδο των πολλών στο προσκήνιο της ιστορίας, και συγκεκριμένα στις 6 Φλεβάρι του 1793, ο μεγάλος Κάρλο Γκολντόνι πεθαίνει πάμφτωχος. Ωστόσο, μια ημέρα μετά, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση επαναφέρει τη σύνταξή του στη χείρα σύζυγό του τώρα πια, αναγνωρίζοντας την μεγάλη του αξία.
Come son fatte, voi lo sapete come son fatte, ora vezzose e tutte amorose, ora ostinate, fiera arrabbiate, fiera arrabbiate, fiera arrabbiate. Che non è vero, sono lunatiche, oh signor sì, sì, sono lunatiche, oh signor sì, sì, sono lunatiche, oh signor sì, oh signor sì, oh signor sì. Voi lo sapete come son fatte, voi lo sapete come son fatte, ora vezzose, tutte amorose, ora amorose, ora vezzose, ora ostinate, fiera arrabbiate, ora arrabbiate, ora ostinate, voi sapete come son fatte, che non è vero, no, sono lunatiche, oh signor sì, voi lo sapete come son fatte, ora vezzose, ora arrabbiate, ora vezzose, ora arrabbiate, che non è vero, oh, sono lunatiche, oh signor sì, oh signor sì, oh signor sì. Mutan figura, mutan pensiero, mutan figura, mutan pensiero, son per natura sempre così, son per natura sempre così, sempre così. Certo credetemi che è così, certo credetemi che è così. E voi lo sapete come son fatte, voi lo sapete come son fatte. Ora mezzose, e tutte amorose, ora ostinate, fiera arrabbiate, fiera arrabbiate, fiera arrabbiate. Che non è vero, sono lunatiche, oh signor sì, sì. Sono lunatiche, oh signor sì, sì. Sono lunatiche, oh signor sì, oh signor sì, oh signor sì. Voi lo sapete come son fatte, voi lo sapete come son fatte, ora vezzose tutte amorose, ora amorose, ora vezzose, ora ostinate, fiera arrabbiate, ora arrabbiate, ora ostinate, voi sapete come son fatte, che non è vero, no, sono lunatiche, oh signor sì, ora lo sapete come son fatte, ora vezzose, ora arrabbiate, ora vezzose, ora arrabbiate.